Pēdējās nedēļās regulāri pārspētie diennaktī reģistrētie COVID-19 inficēšanās antirekordi piespieda Vācijas valdību atgriezties pie stingrākiem iedzīvotāju pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumiem. Taču šoreiz tie nebūs tik drakoniski kā pavasarī, lai neapturētu ekonomiku. Vācijā līdz mēneša beigām būs slēgti muzeji, sporta zāles, restorāni, kafejnīcas, bāri un izklaides vietas, bet viesnīcām būs aizliegts uzņemt turistus. Būs aizliegti arī masu pasākumi. Atšķirībā no pavasara iedzīvotāji joprojām varēs doties uz darbu, bet bērni turpinās apmeklēt bērnu dārzus un skolu. Tas gan var mainīties, ja saslimšanas rādītāji turpinās dramatiski pieaugt. Arī veikali turpinās strādāt. Publiskās vietās vienkopus varēs pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēki no divām atsevišķām mājsaimniecībām. Socioloģiskās domas aptaujas liecina, ka vairums Vācijas iedzīvotāju atbalsta valdības noteiktos ierobežojumus. Arī Ķelnē dzīvojošais students Onurs piekrīt, ka ir nepieciešams uz laiku ierobežot sociālās aktivitātes.
Es saprotu, kāpēc tas ir vajadzīgs. Ja salīdzinām starptautiskā mērogā, tad pavasarī Vācijā politiski ar pandēmiju tika galā relatīvi labi, un to izdevās daudz maz ierobežot. Tāpēc es uzticos valdībai arī šoreiz un domāju, ka ierobežojumiem ir jēga. Es uzskatu, ka tie palīdzēs samazināt vīrusu izplatīšanos, tāpēc man nav nekādu iebildumu.
Protams, ir arī iedzīvotāji, kuri nav apmierināti ar stingrākiem ierobežojumiem. Tie pārsvarā ir cilvēki, kuri strādā pandēmijas visvairāk skartajās nozarēs, piemēram, restorānu, viesmīlības un tūrisma biznesā. Pēdējās diennakts laikā Vācijā reģistrēti 12 tūkstoši jauni koronavīrusa inficēšanās gadījumi, bet kopš pandēmijas sākuma saslimušo skaits ir pārsniedzis 545 tūkstošus. Vācijas kaimiņu valstī Beļģijā no šodienas līdz 13. decembrim atkal būs spēkā gandrīz pilnīga karantīna, jo veselības aprūpes sistēmu ir pārslogojuši koronavīrusa inficētie. Turpmākās 6 nedēļas Beļģiem būs aizliegts uzņemt viesus, bet cilvēkiem, kuri dzīvo vieni, drīkstēs būt ne vairāk kā 2 kontaktpersonas. Ārpus telpām vienkopus drīkstēs pulcēties maksimums 4 cilvēki, kuriem obligāti būs jāvalkā sejas maskas un jāievēro 2 metru distance. Visiem, kuri var, obligāti jāstrādā attālināti. Darbu turpinās tikai pirmās nepieciešamības preču veikali. Savukārt Anglijā no 4. Līdz pat 2. Decembrim būs slēgti krogi, restorāni, sporta zāles, vairums veikalu un lūkšanu vietas. No valsts drīkstēs izceļot tikai darba vajadzībām. Eiropas slimība profilakses un kontroles centrs vēsta, ka līdz šodienai Eiropas Savienībā un Eiropas ekonomiskajā zonā, kā arī apvienotajā karalistē, ir reģistrēti vairāk nekā 7,5 miljoni COVID-19 inficētie, bet gandrīz 223 tūkstoši ir miruši no vīrusa izraisītajām komplikācijām. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.